10 years ago, as my
wife... Sa atawen ng tinapalabas, idadda kami kinikating asawak ijay Sao Paulo, Brazil ni President David Marion, timangiturong ti Brazil, Sao Paulo Interlagos Mission. Agasidig kami, isudang agasawa ni Noel kandagitan nakdawil Wesley Contreras. Tinanawan da iti balay dati negosyo kenado ti pamilya dati panangawag kadakwada ti propeta ang agmisyon. Inawagan nak ni President Maria ti maysa malem na dung party track napateg na linteg ani ni Georgia abalasang nangag 2020 ket may saken may kapate na 20 panagtukar ti biyola ni J. Indiana University ti pinagbisikleta nang agawid manipod iti simbaan. Iti umuna a report san unay anak karo ni Georgia. Kalpasan ti sumagmamano nga oras, dimakis ti kasasaad na. Rinugyan ti pamilya kan gagayam da iti nagayuno kan nagkararag para ti Milagro kin Georgia. Timayab ni nanang natirabi manipod Brazil. Idi isasangpet na iti airport, iti Indiana, iti sumunong aldaw sinabat dagitan nakna nga agluluan ng ibaga nga at daday ti sibay ni Georgia, idi matay. Pinalii ko ti pamilya Maria ti panawin da ito'y apadas ken tibulan ken tawen na naglabas. Nagsangit, nagkararag, inis istoryada ni Georgia, nakariknada iti nakaruas ang kanliday ngam saan ang nagbaliw iti pamati da. Saan ang magatadan ti na espirituan na tawid asagot ti pamati? Ingat-ingana da ito inkararag ni Jesus tapno amuda siksikatipod no a Diyos ken Jesu Kristo nga imbaon mo. Na iturong ti pamati tayo ti Diyos ama ken ti anak na ni Jesu Kristo amang isalakan ken manubot tayo. Pinabileg ti panakaamu tayo ang nagsublin ti pakabuklan ti banghalyo iti daga at ti libro ni Mormon ket balikas ti Diyos. Kendagi ti propeta ken apostol ita igemda dagiti tulbek ti priesthood. Salwadan tayo ti pamati tayo. Ikagumaan tayo apatibkaran. Ikararag tayo apumigsakan ken ikagumaan tayo asalakniban. Inladawan ni Apostol Pedro tininaganan na iti panubok ti pamatiyo, napadasa na daytoy. Lagipindag iti balikas ni Jesus. Simon, tinarigagayan na ka ni Satanas nga alaan, tapno masukrob na ka akasla trigo, ngam inkararagan na ka asaan na mamki ti pamatim. Pinaragtay di agangay ni Pedro dagiti daduma, panunutan nyo adigang ganaot kinunana, dagiti nakaro panubok amapadasan nyo, tadakarkar na amapasamak yo. Na isang rat dagito'y nakaro panubok amang patibkar kada kayo, ngam mabalinday ti kumapsot, wenno dadaulan na, pay titalekyo ti anak ti Diyos, ket pakapsuten na tiriknayo amang tumpal kadagiti kariyo kenkwana. Makaalila no kwa dagito yapanubok anarigat nga ilasin nagramot da kadagiti pagkapsutan tayo ken kinalupoy tayo ti kinam managrik na wenno dagiti banaga pagkaseknan tayo unay tipudno nga mabailan na panubok ti maysa a mabalin a nakaro unay para iti sabali. Kasano nga agtarinaad kayo ang napingat bayat ti pan nakasubok ti pamatiyo? Igaudyo a panunutan dagiti banag at imulong ti pan nakapatibkar ti pamatiyo. Usarin nyo ti pamatiyo ken ni Kristo. Agkararag kayo, lagipin nyo ti scriptures, tungpalin dagiti bilin ka nagserbi kayo kadagiti sabali. No may pasango kayo ti panubok, anyaman ti aramida nyo, di kay sumiyasi ti simbaan. No umadayo kayo ti pagarian ti Diyos, bayat ti pan nakasubok ti pamati, kayarigan nati yaadayo ti natalga da kamang, bayat ti yaasideg ti tornado. Kinuna ni Apostol Pablo, saan kayo nagangan naot ng makipagliklik, mapagilikan kayo da kadagiti santo, ken kapamilya ti Diyos. Iti santuario ti simbaan, ti kapamilya ti Diyos, ti makang salapnig ti pamati tayo. Agtatarip nung kadagiti mamati, agkararag tayo, ket makasarakan tayo ti sungbat ti kararag tayo. Agdayaw tayo babaeng ti kanta, iwaras tayo ti pamaneknek ti mangisalakan. Agsirbi kadagiti daduma, kenriknaan ti spirito ti apo. Makiraman tayo ti sakramento, awatin ti sagot ti priesthood, ken mapan iti templo. Impalgak ti apo, po kadagiti ordinansa may pakita ti bilag ti kina Dios. No may pasango kayo iti pannubok iti pamati, agyan kayo ti seguridad ti kapamilya ti Dios. Kanayon nga da lugaryo ditoy. Awan ti dakkela pannubok aditay marisot. Kinunani President Thomas S. Monson, ti kompas ti moral ti gimong napartak unayin ng agpuspos. Ti ugali ama bilang idi ama ikanada ken imoral bigbigan itan ken maawaten. Adu ti awan na nasawa ti simbana limabesan ti tawanda nga agasawa. Iti panangkita da iti bagida amang idyat tininamnama da, tinaginayunan da iti linteg ti kinadalos. May samit ti panubok ti pamati da. Ipeksak ti panagram ko kadagitis disipulo ni Kristo. Imbilin ti Diyos at isagrado abileg ti panagpaado, mapasamak lang ti nagbaitan ti lalaki kan babae, analintega nagkalaysa akas agasawa. Itibaro at tulag, intagay ti mangisalakan ti pagrukodan amoral kadagiti pasurot na idiindeklara na asino man na kumita ti babae pagarteman na nakarami din iti panakabig iti puso na. Insuro na tayo at di mangilunod kadagiti sabali ngum saan na nagbuting anak ko na amismo. Mapan kayo kinunana, ket saan kayong tun ngagbasol manen. At dagayim ti pamilyak, mabalin ngam amuyo ti maysa, wenno mabalin akaasping yo. Napod noonay ngagserbi ti simbaan, ket mararaam pagtamdan iti pamilya na, ket iti panaguray na iti panakiasawa kananak, balasang pay. Inked den ko kinunana, nga intalekin ni Jesu Kristo, mamati ak nga awan, iti bindisyon adi maited agtalina udak lakit di anapudno iti kararek agraman tilinteg ti kinadalos. Sabali payagayam tinagmisyon na si pupudno, sana impasnek tinagadal. Inarapaap na iti agpamilya, iti panubok ti pamati na asidag tirik na ti kapada na. Sinuratan nak, na ikari iti patriarchal blessing ko, maadaan akto ti pamilya. Dito'y man abiyag wenno iti sumaruno, jak amo. Ngumjak kayat ti agaramit tanyaman amang dadal iti na ikari a bendisyon ti Diyos. Iti panagtungpal tilintag ti kinadalos ti may sa akarit, ngumditay kadi imay iti daga asumango kadagiti karit kat ipakita tayo ti Diyos ti ayat ken respeto tayo, babaen ti panagtungpal kadagiti bilin na paraburo nak tinasaya at asalon at ti banghelyo tinayat a pamilya ken napudno agagayem, agyaman nak ti ado bendisyon ko. Ireklamo iti lobong, nagadun ti saludsudyo. Insungbat ti Apo, gaputan angat nga to iti langit ngam ti daga, kastamet ti kayat ko iti kayat yo. Dagito'y dua pasurot ni Kristo, ken dagiti rinibo akas kadakwada, tinakarik na iti kari iti mangisalakan. Ibatik ti kapyak kada kayo, saan nga iti itad ti lubong ngam itad ko. Daytoy pay ti panubok ti panawen tayo, at dalata dagiti mang tagtagabasit iti simbaan, ken mang dadaal ti pamati. Usaran daytay ti internet. At damasasa o may panggap ti simbaan, a makaawis unay asaan anapodno. Idi 1985, malagip ko ti amamok ng may ti opisinak EJ Florida. Nang itugot iti magazine at time nga adda artikulo A Challenging Mormonism's Roots. May panggap iti natakwatan da asurat, akas insurat ni Martin Harris, a maigidyat itimbaga ni Joseph Smith iti natakwatan na aplato ti libro ni Mormon. Dinamag tem amok no makadadal da ito'y adamag ti simbaan ni Mormon. Inaganan ti artiko ti tao nagkuna nga ibati na ti dokumento iti simbaan. Sabali iti nagkuna apimmanaw ti simbaan. Siguradok apannubok daytoy ti pammatida. Limabas ti bulan, naduktalan ti eksperto ket nagkumpable ti nagsurat, anaan anay apalso iti surat. Malagip ko anang namnamaak nga agsubli ko ma dagiti pimanaw iti simbaan. Adda saludsod ti pamati da idi makita da ti palawag ti leader ti simbaan da tinawanan ti napalabas akasla ti agtunos ti doktrina tayo. Adda na pati kapagbatay na mangiturong iti doktrina ti simbaan. Insuro ti sangapulo ket lima amyembro iti umuna apangulwen ken korum ti sangapulo ket dua ti doktrina. Saan na lima diti anyama na parapo ti mensahe. Masansana na isuro iti pudno o pagbatayan. Saan anarigat asapulen ti doktrina tayo. Napudno dagiti leader ti simbaan ngem saan daanan anay. Panunutan dagiti balikas ni Moronay, babalawendak sana gapo ti pagkurangak, uray pay ti amak. Ngimagyaman kayo ti Diyos, ta impakita na ti pagkurangan tayo, tapno mapasaya at yo pay iti naisugudan nyo. Kinuna ni Joseph Smith, Jack Pulo simbaga anaan-anayak, ngimawan biddot iti paltiing. Tiki na din datlag ti ima ti pagkasaritaan ken gasat ti simbahan ni Yesu Kristo dagiti Santo Tud-Odin ang aldaw, maawatan laeng babaan ti lentete na espirituan na panagdamag. Kinuna ni President Ezra Taft Benson, tunggal tao, maipidegto iti pader, iti pamati, ket sadyay, ket usaren nanto iti ima na. Di kay mas daaw, numapasamak to kada kayo. Iti kalagoy kayulogan na iti panubok iso ti pamadas. Mabalin nga daladingit panakatikaw, di panakatorturog, ken panagluluwa tipungan. Ngam saan kumaadadaulan iti panubok ti espiritu tayo? Di daya dayo ti karitayo wenno ti Diyos. Laglagipin nyo, iti poon ti manubot tayo ni Jesu Kristo ti anak ti Diyos ti pagbatayan nyo. Tapno no umay tinapigsabagyo ti demonyo, no umay ti amin na didigrana amang dangran kada tayo, awan bilag na amang dupir kada kayo ket matuang. Gapo ti pagbatayan na binangon nyo, ti pundasyon ano bangunan, dagiti tao saan da amaduper. Kas tinakaro nga apoy ang mamagbalin ti metalalandok, iti panagtalinad tayo anapudno bayat ti panubok ti pamati tayo, mapalinis to ti espiritu tayo ken mapatibker. Inlawlawag ni Elder D. Todd Christofferson tinaadal na tibukod na apanubok. Nupay nagsagabaak idi, iti itataliyaw ko ita, agyaman aktawan ti naidaras asungbat ti problemak. Namamok ti manubot ko ken tinailangitan nga amak tiwagas analabit adi ko napasamak. Naadal ko agtalek ti Apo ana impuswan. Inlawlawag ni Pedro dagitoy apadas kas napatpateg ng balitok. Inayon ni Moronay asumaruno ti pammaneknek iti pannubok ti pammatiyo. Inrugik ti storya ti pamilyo Marriott. Itay na panalawas kaduami idake ni Kathy iti tanem ni Georgia. Sangapulo na tawen ti limabas, sinarita dati ayat ken laglakip daken ni Georgia. Adda purawa balon apang selebral iti biag na. Iti baet ti Luana, si tatanang ngayon istorya tinanang ni Georgia, iti pimigsa apamatiken panakaawat na. Ken imbaga kanyak ni tatang ni Georgia, tinaikari apamaneknek anaawat na. Iti pamati, umay iti panubok ti pamati, amang yag ti napinpinte ka pamati, ti makapabangar apang liliwa ni Propeta Joseph Smith, ti isumet la akari nga inted na kada kayo ti panakasubok ti pamati yo. Kumpet kayo, di kayag buteng, takadwayo iti Diyos iti agnanayan. Ket ito'y ibatik ti sagrado apang maneknek ko itinagan ni Jesu Kristo. Amen.